Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujete samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Šta to treba da znači?
Od danas može da gledate televiziju. Drug Tito je rekao da su studenti u pravu. Pete, drži. Telefon. Mora da...
Zgodovina študentskega organiziranja. Od 1970 do 1974.
Mislim, da so nas tako zaslepile razne investicije, da se je pozabilo na človeka. Nekateri mislijo, da je to, do česar je prišlo, odraz dogodkov v Franciji, Nemčiji ali na Češko-Slovaškem. To ni res. Ti dogodki so le odraz naših slabosti, ki jih moramo odstraniti. Obračam se k tovarišem in tovarišicam, delavcem in delavkam, k našim študentom, da nam pomagajo pri konstruktivnem reševanju vseh teh problemov. Naj budno spremljajo naše delo, to je njihova pravica. Naj sodelujejo v našem vsakdanjem življenju in kadarkoli česa ne bodo razumeli, naj pridejo k meni.
S temi besedami je Josip Broz Tito na predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije podprl študentska gibanja in odgovoril na demonstracije ter sindikalne zahteve, da bi dosegel socialni mir pri študentskih in delavskih uporih. To so bile premišljene besede Tita, ki so le navidezno utišale študentske glasove, ki so opozarjali na socialne neenakosti. Poslušate nadaljevanje serije oddaj Unikompleks o študentskem organiziranju. V prejšnji oddaji smo razkrili, kako se je študentske upore pri nas in po svetu okoli leta 1968 zatrlo in poskušalo utišati. Študentje, navidezno umerjeni, pa so kovali svojo prihodnost. Preko umetnosti pri nas skupina OHO, poezije, anarhističnih akcij, kritične teorije, marksizma, kontrakulture in ostalih oblik se niso pustili utišati. Pri nas so kovali svojo, avtonomno organizacijo, Skupnost študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov. V Republiški zbor sta bila izvoljena dva avtonomna predstavnika iz študentskih vrst, kar je bil unikum v svetu. Študentke in študentje so podprli demokratične sile v Grčiji, ki so se upirale fašizmu. Podprli so boje proti imperialističnim silam v Vietnamu, Kambodži in oboroževanju velikih sil. Različne skupine so začele samostojne akcije. Ena izmed ključnih zahtev je bila na primer zahteva po enakih pogojih šolanja za otroke iz nerazvitih območij in proti nepravični selekciji ob vstopu na univerzo. Eden od tekstov, ki je pozval k angažiranosti, je bil iz Maove knjižice.
Profesori, učite se! Profesori, učite se med seboj! Profesori, učite študente! Študenti, učite profesorje! Študenti, učite se med seboj! Študenti, učite se!
Študentje so začeli organizirati razprave in izvedli vrsto aktivnosti ob obsodbi študentov v Beogradu. Morda najbolj znan je Tič in novembra 1970, ko se je na filozofski fakulteti kakšnih 300 navzočih seznanilo z dogajanji v Beogradu v zvezi s procesom proti Vladimirju Mijanoviču. Sledil je kulturni maraton na filozofski fakulteti z izredno politično obarvanimi happeningi in diskusijami. Po omenjenem Teach-inu se je sprožila dinamika akcij študentskega gibanja, ki je trajala kaki 2 leti. Sledile so dejavnosti in akcije, ki so odpirale vprašanja o položaju študenta, sistema, prevladujoče kulture. Študentje se niso poistovetili s prevladujočo politiko, ki je bila razklana med liberalce in komuniste. Oblast je snovala novo paradigmo družbe, ki bo bolj liberalno in gospodarsko naravnana. Razslojevanje in omejevanje pa je trčilo ob drugačno paradigmo mladine. Ti so študirali in videli, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Pomlad 1971 je bila presenečenje za takratno oblast, ker so študentje začeli z množičnimi protesti na Aškerčevi in pred univerzo. Morda najbolj znan je bil množični protest proti hrupu 14. aprila 1971, na katerem je okrog 3000 študentov zahtevalo začasno prepoved težkega prometa po Aškerčevi in hkratno pospešitev gradnje obvozne ceste. Manifestacija se je z vzklipki spontano nadaljevala s pohodom proti skupščini.
Spontana manifestacija v obliki pohoda proti skupščini pa je terjala tudi prvi kazenski postopek. Uveden je bil proti študentu filozofske fakultete Milanu Jesihu, ki je na zborovanju krepko v rožicah, kot navajajo zgodovinski viri, ščuval k fizičnemu obračunavanju z milico. Toda, kot navaja Vojan Rus, spopad z milico je bil tisti dan preprečen, saj se je po njegovem posredovanju uspela razjarjenja množica študentov še pravočasno umiriti in dostojno protestirati naprej. Maja 1971 je prišlo do dodatnega zaostrovanja odnosov med študenti in oblastjo. Organi varnosti so pretepli študente na mirnih demonstracijah ob prihodu francoskega predsednika. 27. aprila, na dan OF, so zaplenili letak, na katerem je pisalo:
Medtem, ko si rdeči buržuji gradijo razkošne vile, si je 16.000 fakultetno izobraženih Slovencev moralo poiskati službo v inozemstvu.
Študent Frane Adam je v avli Filofaksa postavil plakat, na katerem je pisalo:
Študentje, nastopil je čas gverile. Uprimo se avtoritarizmu in nastopajočemu kapitalizmu.
Zaradi tega napisa je 8. maja 1971 v prostore filozofske fakultete stopila milica in zaplenila plakate na panoju. Nato pa je zunaj prostorov aretirala Adama, s fakultete pa je na zaslišanje odpeljala tudi Darka Štrajna. Stane Kavčič, predsednik slovenske vlade, je akcije študentov poskušal umiliti s povabilom na sestanek. Sodelovali so tudi rektor in nekaj dekanov, kjer so se skupaj zavzeli za spoštovanje avtonomije univerze. Študentje pa so zahtevali oprostitev zaprtih tovarišev. Študentje so z manifestacijami nadaljevali in začeli totalno kritiko družbenega sistema. V eni od raziskav so poudarili:
čeprav je izobrazba osnovni pogoj za napredek naše samoupravne skupnosti, ni ustreznega družbenega odnosa do nje. Zakaj kmečki otroci dedujejo očetov poklic? Zakaj delavski otroci postajajo delavci? Zakaj je na slovenski univerzi večina študentov Ljubljančanov? Protestiramo proti celotnemu takemu sistemu reševanja važnih družbenih zadev. Tehnika stopa proti človeku. Ljubljanski zrak smrdi, voda je zastrupljena. Socializem, ki je obljubljal, da mu bo glavna skrb človek, očitno ne izpolnjuje obljub.
Napetost zaradi nepravilnosti v družbi je razdelila tudi študentske skupine, kjer so se eni zauzemali za radikalnejše spremembe, drugi pa spremembe preko inštitucij. Prvi so v zgoščenem revolucionarnem dogajanju pozvali k zasedbi filozofske fakultete, drugi so se ustrašili. Kako so se odločili za zasedbo, nam je povedal Iztok Osojnik.
In se rekel, tisti, ki so za, na to stran, tisti, ki ne, da. In potem smo šli, pa smo imeli tis akcijski komitej, kako se ustanovili. In potem zdaj debate. Ja, ne, on, drug, treč, četr, pet. Še se niti ne spomnil, zdaj kdo vse tle bil, pa kdo ni bil. Ampak na koncu nas je ostali sedem. Lahko da nas je bilo šest, no, ampak jaz mislim, da nas je bilo sedem. In mi smo ostali na faksu, vsi drugi so šli dan. Pač to je zdaj to, ko pač ne vem kdo, ker mi se niti nismo poznali, mi nismo bili nič tako organizirani, da bi že prej bili neki, pač vsak po neki svoje čudne vesti in poznali smo se samo tist na dimki, a veš, živo, ne, Johnny ali karkoli že, meni je bil tip, vem, bil, ki je na konci igral trobento, mislim, ker mi smo na vrh, stali na vrh tega faksa in peli internacionalo, ne, ampak smo peli v bistvu zaradi enega zelo preprostega razloga, zato ker ko smo mi zaprli faks, so prišli tam nekje ob nek devetih, začer so prišli policaji. Se postavili pred faks, ampak to niso bili, to so bili oni v usnjenih rekelcih, pa s oni 30-kilskimi pendreki, ne. To so bili eksekutori. Mislim, mi smo jih že odprej poznali, jaz sem enkrat dubil od en tak šus s tem po hrtu. Rabeš mene joge, nič, mislim, to si zravnan, mislim, penica stoji uno v kundalini, brez problema, razumeš. In seveda smo vedeli, da te pač pretepajo, ne, da to niso to eni taki, ki so prišli kazati, ko imajo lepe usnjene rekelce. Ne. Ne. In smo bili presranjeni. In smo celo noč pač tam, zato da smo se delali, da nismo presranjeni, ne, smo neke transparente pisali pa neki pa raziskali cel faks, ne, kje bomo mi, če bojo oni udarali noter, ne. Kako se bomo razleteli na vse strani, ne, in nekje v enih zgodi zjutri, ne, so te tipi šli, ne. In ko so te tipi šli, a veš, to velikansko lajšanje smo šli mi gor in smo peli v tem nekem zmagoslavju, ne kot zmagovalci, ki so zasedali faks. To smo še najmanj razmišljali, ampak kot tisti, ki smo preživeli, ne. A veš, in tip imel, en tip imel trobento in je, sploh ne vem, tako ti je privlekel, ker do tistega trenutka nisem vedel in je to igral, evo. In pol, ki pa to bilo, naslednji dan, so se pa že precedile te neke griste noter, razumeš, ne. Organizatori, taki, oni drugačni in mi smo sicer še nekaj težili, da je treba paziti, koga noc puščamo, koga ne, pa neke straže na vrata, pa to, ampak že v enem dnevu, dveh dneh je že to nekdo drug prevzel vse skup v svoje roke, mi smo pa zginali.
Zasedba filozofske fakultete je bila povzetek vseh tendenc, ki so se izoblikovale v tedanjem študentskem gibanju. Zasedba se je proklamirala za delovno kolonijo, saj je udejanjila takšne koncepte študijskega dela, ki so bili poprej karikirani kot utopični. Številne okrogle mize, stalne diskusije, aktivnosti za reformo univerze. Preizkusili so oblike študijskega dela, ki so omogočale večji interes in aktivnost študentov ter spremenjene odnose med predavatelji in študenti. V številnih akcijah pa so se študentom pridružili tudi zaposleni. Udejanili so svoj sen po univerzitetnem življenju in aktivnem položaju študenta na univerzi. V sklopu zasedbe so delovale številne delovne skupine, ki so organizirale delo in življenje na zasedeni filozofski fakulteti. Bistvena značilnost zasedbe pa je bila, da zasedba, po pričevanju nekaterih, pomeni prvo resno povezovanje med različnimi fakultetami, saj so delovanja in akcije študentov imele konkretno podlago v statutu skupnosti študentov, ki je omogočal ustanavljanje različnih akcijskih odborov. Zasedbo pa je naš sogovornik Iztok Osojnik interpretiral v kategorijah svobode.
Ta naša zasedba, ki smo jo izvedali, ni bila politična v smislu, da je bila naperjena proti simu režimu v tem smislu, ampak ja proti režimu, ampak pri velik bolj globokem, celovitem režimu, se pravi kakršnokolni režimu, ki je pač v bistvu institucionaliziran v smislu tega, da ne pusti, da ne da svobodi njenega prostora, da je vedno nekje sankcionira, da so vedno neki ljudje, ki imajo privilegije in potem drugi kratijo te privilegije, ki ti ne omogočajo svobodno ustvarjati in tako naprej. To se pravi, pač naš projekt je bil širši, naš ni bil antikomunističen, ker je, smo tudi Zahod videli kot čisto isto sranje. In v bistvu, odkrit rečen, takrat ta režim, to se pravi začetku 70-ih let, pa polski vsa 70-ta leta je bil bolj ali manj tak, je bil na Zahodu. Mislim, tudi kar se tiče svoboščin, ti si lahko potval ven, imel si pasport, mislim, lahko si pač ok, zajebali se te policaje, pa skozi legitimirali pa to, ampak to zdaj tudi zun, razumeš? To se pravi, to ni bil nek hardcore režim, recimo tega, kar so doživljali ljudje po vojni. Je tukaj dejansko prišlo do nekega preloma v konci 60-ih let.
Po koncu zasedbe, ko je bil izdan tudi manifest zasedene filozofske fakultete, se je študentsko gibanje nadaljevalo, a njegova moč je upadla. Radikalizacija najdejavnejših študentskih skupin se je izrazila v štirih prepovedih oziroma sodno potrjenih zaplembah časopisa Tribuna jeseni leta 1971, ko je bila objavljena kritika Tita. Za poskus obuditve študentskega gibanja pa lahko štejemo tudi poskus alternativne univerze začetkom marca leta 1972. Ta akcija je bila izvedena v povezavi z drugimi jugoslovanskimi univerzami. Politične in gospodarske reforme, ki so sledile tekom 60-ih, so v praksi pomenile vpeljavo tržnega gospodarstva in s tem konec državnega določanja cen. Hkrati pa tudi večjo ekonomsko ranljivost strani zunanjih dejavnikov, kar se je pokazalo predvsem kasneje ob prvem naftnem šoku leta 1973. Vedno bolj so do izraza prihajale razlike v razvitosti med republikami.
Desde London, crisol de la patria. Levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia. A cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper.
Že v prejšnjem delu smo omenili, da je politično-ekonomski model Jugoslavije temeljil na ideji samoupravljanja. Neposredni proizvajalci naj od države prevzamejo upravljanje gospodarskih in družbenih zadev ter sami odločajo o delitvi dohodka. Hkrati pa naj tudi samo državo spremenijo v sredstvo svoje družbene moči. Samoupravljanje izhaja iz registra razrednega boja, zato ne zagotavlja samo abstraktnih političnih, ampak tudi ekonomske, torej materialne pravice. A uvedba tržne reforme se je v praksi samoupravljanja pokazala kot tendenca po povečevanju osebnega dohodka, kar je še poglabljalo razlike v razmerju dohodkov med republikami, celo do razmerja 1:6. Na političnem področju so šle reforme v smeri deetatizacije federacije, saj se je centralizem oblasti opuščalo v prid političnemu samoupravljanju republik. A te so se vedno bolj obnašale kot suverene, družbeno-politične skupnosti z lastnimi nacionalnimi interesi. Federacija držav Jugoslavije pač ni bila enotna, ampak večnacionalna država. In tendenca Zveze komunistov Jugoslavije je bila, da se skozi sistem samoupravljanja, ki temelji na razredni in nenacionalni liniji, kot taka ohrani. Tako je tovariš Kardelj marca 1970 na konferenci Zveze komunistov poudaril.
Jugoslavija je državni instrument narodov, združenih v Jugoslaviji. To pomeni, da je ona sestavni del njihove državnosti.
Posledica tržnih reform je bil v končni fazi vznik nacionalističnih in liberalnih tendenc, ki so leta 1969 prvič javno kulminirale v tako imenovani cestni aferi, prvemu javnemu uporu proti sklepu federacije pri razdeljevanju sredstev iz zveznega proračuna. Slovenija je takrat federacijo obtožila diskriminatornega odnosa pri njihovi delitvi. Vsaka članica je zase hotela čim več sredstev. Solidarnostna vez pomoči za razvoj nerazvitih republik pa se je začela krhati.
Zaradi teh teženj se je v 70. letu začela preureditev ustave, ki je bila dokončno sprejeta 74. Politična reforma je bila nujno potrebna za preseganje nesoglasi. Federacija se je vedno bolj ohranjala samo še kot denarna unija. Družbena moč pa se je iz organov federacije prenesla na organe republik. Po novem jo je vodilo predsedstvo SFRJ. Ustava iz leta 1974 je ekonomsko pomenila reorganizacijo distribucije osebnih dohodkov, ki so se po novem usklajevali preko TOZD-ov, temeljnih organizacij zadružnega dela. Za avtonomno študentsko gibanje, združeno v študentsko skupnost ljubljanskih visokošolskih zavodov, pa je ustava pomenila priključitev k univerzitetni konferenciji ZSMS Zvezi socialistične mladine Slovenije, tisto mladinsko zvezo, ki je naslednica leta 1919 ustanovljenega SKOJA, Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Ta priključitev je pomenila konec avtonomnega študentskega gibanja v Ljubljani.
Oddajo so pripravili Teja, Miha in Jerneja. Režiral je Vitja. Brala sva Žiga in Valentina, tehniciral pa je Valks.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti.
Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasneje. Ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.